Acum trebuie să mergem un pas mai adânc, și anume, cum gândea Hristos? El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu și era egal cu Dumnezeu, în original, eu vă dau după original, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, el n-a considerat că a fi egal cu Dumnezeu înseamnă acaparare sau apucare. Aproape toate traducerile în toate limbile adaugă cuvinte acolo, că li se pare la traducător că n-are sens. Abia mai nou, am văzut în limba engleză, a apărut traduceri care, cum e NIV, New International Bible, care traduce așa cum a scris Pavel. Deși era de aceeași formă cu Dumnezeu, n-a considerat că egalitate cu Dumnezeu înseamnă grasping, a apuca, a acapara. Ce-o fi asta? Haideți să înțelegem gândirea lui Hristos. Era de aceeași formă cu Dumnezeu, în sensul că el era ca Dumnezeu și era egal cu Dumnezeu. Era Tatăl și tot ce-i Tatăl e și Fiul. Fiul e tot atât de Dumnezeu ca și Tatăl. Au aceeași formă și au egalitate. Și Tatăl tocmai a cerut să se dezbrace de gloria cerească și să se ducă să se facă rob și să trăiască pentru oameni și să moară pentru oameni. Și în clipa aceea, Fiul a spus, ce înseamnă să fiu egal cu Tatăl? Ce înseamnă egalitate cu Dumnezeu? Altfel spus, care-i esența dumnezeirii? Ce înseamnă să fii Dumnezeu? Înseamnă asta acaparare? Adică să rămân aici în cer și să zic, toți ăștia trebuie să-mi dea mie. Eu sunt aici numai să primesc. Eu sunt aici numai să mi se dea. Eu sunt aici numai să adun pentru mine. Dimpotrivă, s-a dezbrăcat de sine. În original, s-a golit pe sine. Kenosis. Egalitate cu Dumnezeu, esența lui Dumnezeu, nu e să stau numai așa pe tron și să zic, toți trebuie să-mi dea mie și eu doar să adun. Esența dumnezeirii e în dăruirea de sine, până la golire de sine. Esența dumnezeirii e în dăruirea de sine până la golire de sine. Dumnezeu este agape. Există dragostea eros care zice dă-mi, satură-mă. Există dragostea file care zice cât dai tu, atât dau și eu. Dragostea agape zice, e atâta bogăție în mine încât eu mă împlinesc dăruindu-mă. Dragostea agape este dragostea care se uită la ceilalți și zice, eu sunt aici pentru voi. Bucuria mea e de a dărui, bucuria mea e de a îmbogăți pe voi. Dumnezeu e agape. Esența lui Dumnezeu este această dragoste care se dăruie. Și toate trei persoanele din dumnezeire se caracterizează prin agape. Fiecare dă celorlalți și ei se întrec fiecare în a dărui și în a se dărui. Iată de ce Fiul a acceptat bucuros să se smerească, s-a smerit și s-a făcut ascultător și încă ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Fiul a zis, nu acaparare, nu să primesc eu, mă duc eu să mă dăruiesc pe mine, smerindu-mă, făcându-mă robul tuturor. Pentru că esența dumnezeirii este aceasta. Ați prins? Două porunci, fiecare să-i privească pe ceilalți mai presus de sine. Și fiecare să caute nu foloasele lui, ci foloasele celuilalt, pentru că așa era Hristos. Așa e esența Domnului Iisus. Să se uite la noi și să zică, eu să ieși pentru voi, eu trăiesc pentru voi, pentru interesele voastre, până la moarte în locul vostru. În procesul acesta, Domnul Iisus încă o dată a manifestat totală supunere față de Tatăl, o voluntară subordonare Tatălui, cu pasiunea aceasta, tot ce sunt eu sunt ca să-i fac voia lui Tata. Dorința mea e ca în toate lucrurile să fac voia lui Tata. Asta însemnează subordonare voluntară. Domnul Iisus s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Acum adaosu, când a făcut așa ceva, Dumnezeu Tatăl le-a zis: Fiule, te pot pune pe cea mai înaltă poziție din univers. Fiți foarte atenți aici. Dumnezeu are un plan: să ducă pe mulți fii la glorie. L-a luat pe Domnul Iisus și i-a pus totul sub picioare. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și acum fiți atenți, celui ce va birui așa cum am biruit eu, prin jertfă de sine, îi voi face și eu lui ce mi-a făcut tata mie. Îl voi pune să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Îl voi face și pe el domnitor cu mine peste toate lucrurile. Scopul lui Dumnezeu este să-și formeze fii pe care să-i pună peste toate lucrurile. Problema e că Dumnezeu vrea să ne încredințeze autoritate enormă. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, în Matei 28:16. Puterea acolo e exusia, autoritate. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Celui ce va birui îi voi da autoritate cum mi-a dat mie tata autoritate. Am fost făcuți să stăpânim, să facem om după chipul și asemănarea noastră și el să stăpânească peste tot universul. Problema, deci, e că tata vrea să ne încredințeze autoritate. Problema mare e cum, dacă știi să mânuiești autoritate. Cei mai mulți, când li se dă puțină autoritate, devin dictatori. Uitați-vă la noi, cum pui pe cineva, șefuleț, cât de mic, dintr-o dată e dictator. După Revoluție am văzut nu știu de câte ori lucrul ăsta. Cum ai pus pe unul într-o poziție de conducere, îi vai de ceilalți de sub el. Noi n-am știut să mânuim autoritate, nu ne-a învățat nimeni să mânuim autoritate. Și singurii oameni cu autoritate pe care i-am văzut noi au fost comuniștii. Și comuniștii băteau cu pumnul masă și ziceau: toți trebuie să faceți ce zic eu, altfel vă zdrobesc. Domnul Iisus, când i s-a dat autoritate, el a slujit și și-a dat viața. Cine-i ca mine se califică să-i se dea autoritate. Aceia sunt frații și surorile mele care fac voia tatălui meu. Învățați de la mine că sunt blând și smerit. În esența ființei mele, eu spun: Tată, sunt totalmente la dispoziția ta. Pasiunea mea e să fac voia ta. Dacă veți fi ca mine, veți fi capabili să vi se dea și vouă autoritate. Altfel spus, nu încredințeze autoritate cuiva care n-a dovedit că știe să fie supus la autoritate. Întâi trebuie să fie în tine pasiunea asta răvășitoare: nu ies din cuvântul lui tata. Pasiunea mea e să fac voia lui tata până la ultimele limite. Și te pune la toate încercările posibile și apoi zice: am văzut spiritul tău de subordonare, am văzut smerenia ta, am văzut ascultarea ta. Fiule, pot să te ridic și să te pun peste multe. Acest principiu este iarăși unul dintre cele mai importante principii pe care trebuie să le învățăm. Suntem destinați pentru a ni se încredința autoritate exact cum i s-a încredințat Domnului Iisus. Dacă gândim ca El, dacă avem aceeași atitudine fundamentală ca El, care a zis: Eu trebuie să mă supun, să mă subordonez, să mă smeresc și să-i fiu ascultător lui tata până la moarte. De aceea și Dumnezeu l-a ridicat și l-a pus pe locul cel mai înalt. Și cine face ca mine și cine este ca mine, eu îi voi face lui ce mi-a făcut mie tata. Iată de ce supunerea față de Dumnezeu, ascultarea lui Dumnezeu, pasiunea de a face voia lui Dumnezeu și de a fi ca Dumnezeu în toate, este lucrul cel mai important în relația noastră cu Dumnezeu. Sunteți de acord? Și înțelegeți acum de ce? Așadar, acesta-i Domnul Iisus, acesta-i chipul Lui. Aș vrea acum să mai mergem într-un text, și anume, mergem la 2 Corinteni 4 și 5. În 2 Corinteni 4, de la versetul 7 încolo, Pavel ne vorbește despre chipul Domnului Iisus, în capitolul 4, versetul 4, că noi purtăm în noi chipul Domnului Iisus și trebuie să se vadă pe noi chipul Domnului Iisus. Asta e comoara pe care o purtăm noi în vase de lut. Avem o comoară fantastică în noi și acela e chipul Domnului Iisus. Dar comoara asta trebuie să o purtăm în niște vase de lut, că dacă am fi oameni din ăia solizi și frumoși ca stele de Hollywood, toată lumea ar zice, bă, ce grozav e ăsta. Dar Dumnezeu și-a ales oameni modești la arătare, slabi și prăpădiți, și în ăștia a pus chipul Domnului Iisus, ca să se vadă clar că nu-i de la ei ce în ei, nu-i de la noi ce în noi, nu sunt zestrări naturale, ce avem noi sunt înzestrări duhovnicești. Și apoi Apostolul Pavel, ca să descrie starea lui de om prăpădit și vai de el, noi tot timpul suntem bătuți, zdrobiți. De fapt, atâta suferință e în mine, încât pot să vă spun că eu sunt fel de moarte ambulantă. Purtăm în noi moartea lui Hristos și moartea lui Hristos lucrează în noi. Am acceptat să fiu ca Domnul Iisus și asta înseamnă am acceptat să fiu ca un om mort. Și pentru că eu am acceptat să fiu bătut, huiduit, am acceptat această moarte a lui Hristos în mine, iată de ce viața lucrează în voi. Nu vedeți că pretutindeni pe unde mă duc eu îs bătut și huiduit, dar nu vedeți că peste tot răsar biserici? Nu vedeți câți oameni trăiesc datorită faptului că eu mor? Nu vedeți că harul lui Dumnezeu se împrăștie tot mai mult și tot mai mulți oameni dau slavă lui Dumnezeu? Toate astea pentru că eu am acceptat să fiu un fel de moarte ambulantă. De ce? Să vă spun de ce. Am mai multe motive. Unul din motive este acesta. Cu cât mai multă suferință am eu, însăși suferința asta lucrează pentru mine o greutate tot mai mare de glorie. Cu cât mai multă suferință aici, cu atât mai multă glorie acolo. Și mie nu-mi rușine că eu vreau să fiu acolo primul. Mie nu-mi rușine să vă spun că eu vreau glorie, pentru că Dumnezeu m-a destinat pentru glorie. Dar gloria de acolo vine ca o consecință a suferinței de aici, a jertfei de sine de aici. Așa că dacă vreți să știți care e motivația mea, motivația mea e că eu vreau glorie. Și nu-i rușine să vrei glorie, pentru că Dumnezeu ne-a destinat pentru glorie numai să fim capabili de ea, să fim calificați pentru ea. Al doilea lucru pentru care fac eu toate astea e scaunul de judecată al lui Hristos. Când se desface casa asta, cu omul meu dinăuntru mă duc direct la scaunul de judecată lui Hristos. Și eu știu că trebuie să-i placă de mine acolo. Și dacă vreți, eu sunt terorizat de scaunul ăla de judecată. Și pentru că am frica asta de Domnul, iată de ce fac eu tot ce fac. Ce-mi va zice Domnul Iisus când mă voi duce sus? Bine, Pavele. Ai fost credincios peste puține, vino. Sau îmi va zice, rușine ție. Timoteie, vezi că atunci la venirea lui să nu ai de ce să-ți fie rușine, ci dimpotrivă să fie aprobat. Vreți să știți de ce fac tot ce fac? Pentru că mi-e teamă de verdictul pe care îl va da Domnul Iisus, că El mă va judeca pe mine. Ce ai făcut cu tot ce ți-am încredințat? Și aprobarea Lui va însemna pozițiile alea înalte din slavă. Voi fi glorificat împreună cu El dacă sufăr împreună cu El. Astea sunt câteva motivații ale lui Pavel. Și după aceea spune, fraților, recunosc că din punct de vedere omenesc aduce viața care o duc eu, e o nebunie. Aici capitolul, deja am ajuns în capitolul 5, la versetul 13. Dacă ceea ce fac eu este nebunie, e nebunie pentru Dumnezeu. Dacă ceea ce fac eu e o înțelepciune, voi profitați de ea. Și acum e timpul să vă spun cea mai adâncă motivație a mea. Cea mai adâncă motivație să trăiesc această viață de moarte ambulantă este dragostea lui Hristos, care mă strânge, într-o traducere modernă, care mă pune la colț, așa că nu mai pot da nici într-o parte, nici în alta. Dragostea care m-a prins și mă obligă. Pentru că eu am trecut printr-un proces de meditație la moartea lui și iată la ce concluzie am ajuns. El a murit pentru noi, ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine. Nu știu câte predici ați auzit voi în viața voastră din textul ăsta. Hristos a murit ca să ne oprească din a fi egoiști. Scopul morții Domnului Iisus a fost să desființeze egoismul nostru. Așa spune Pavel acolo. Eu am trecut printr-un proces de gândire, de meditație și uite ce am socotit. Uite la ce concluzie am ajuns. Că El a murit pentru noi ca să ne oprească din a mai trăi pentru noi înșine. Ce înseamnă asta? Cum a ajuns Pavel? El spune că a trecut printr-un proces de gândire și zice, iată la ce am ajuns, iată ce socotesc eu, ce gândesc eu. Eu încerc să gândesc acum ca apostolul Pavel, că Pavel zice că a gândit la moartea Domnului Iisus. A încercat să înțeleagă semnificația cea mai profundă. Și iată la ce am ajuns, spune el. M-am uitat pe crucea aceea. Pe crucea aceea era Fiul lui Dumnezeu, care n-avea niciun motiv al lui să fie acolo. El nu merita să fie acolo. El nu trebuia să fie acolo pentru sine. El e acolo totalmente pentru alții. Uite, Domnule, ceva ce nu se vede pe pământul ăsta. Unul care trăiește și apoi se supune torturilor celor mai cumplite și care moare totalmente pentru alții. Și atunci s-a uitat la sine însuși. Eu sunt cel mai egoist om din lumea asta. Am vrut ca tot să creadă ca mine, am vrut ca tot să facă ca mine și dacă nu zic și nu fac ca mine, îi bag pe toți în închisoare și eu mor. Nimeni n-a fost așa ca mine să-și impună voința lui peste alții și să-i facă pe toți să facă ce face el. Și iar s-a uitat la Iisus, totalmente pentru alții. S-a uitat la sine, totalmente pentru sine. Iar la cruce, Doamne, ce frumos e-i! O ființă care e totalmente pentru alții. Iar la sine, Doamne, ce urât e o ființă egoistă, o ființă care trăiește numai pentru sine. Ce groaznic e asta, ce monstruos sunt eu, ce frumos ești tu, totalmente pentru alții. Doamne Iisuse, scopul tău cel mai profund e să-mi arăți ce frumos e să trăiești pentru alții. Vreau, Doamne Iisuse, înțeleg ce vrei. Tu vrei să faci ființe ca tine. Tu vrei să-i oprești pe oameni de la a mai trăi pentru ei înșiși. Am înțeles. Nu-mi place ce văd la mine și îmi place ce văd la tine. S-a terminat. Eu încetez să mai trăiesc pentru mine. M-ai cumpărat și, Doamne Iisuse, de aici înainte trăiesc numai pentru tine. Și în clipa aceea Domnul Iisus îi spune, ori de câte ori face aceste lucruri acestor micuți ai mei, mie mi le face. Dacă vrei să trăiești pentru mine, trebuie să te jertfești pentru ei. Gata, Doamne, s-a terminat, acum știu. Scopul cel mai adânc al morții Domnului Iisus a fost să ne oprească de la nebunia de a trăi pentru noi înșine. Versetul următor zice, așadar, noi nu mai privim la nimeni în felul lumii. Așadar, e o aplicare a versetului 15, să nu mai trăim pentru noi înșine. Așadar, noi nu ne mai uităm la nimeni în felul lumii. A mă uita în felul lumii înseamnă a zice, ce pot face ăștia pentru mine? Cum îi pot eu manipula pentru interesele mele? Cum pot eu călca pe ei ca să urc eu? Și pe Hristos l-am privit o vreme așa. Ce poate face ăsta pentru mine? Asta s-a terminat. Acum mă uit la toți și zic, oare ce pot face eu pentru ei? Și-s gata și să mor pentru ei. Așadar, versetul următor, iară-i concluzia. Așadar, dacă cineva e în Hristos, e o nouă creație. Ce înseamnă nouă creație? Păi așadar, versetul 15, nouă creație este un om care a încetat să mai trăiască pentru sine. Astea-s cele vechi care s-au dus. Toate s-au făcut noi. Iată o ființă care trăiește totalmente pentru alții. Asta-i omul nou în Hristos. Aceasta-i noua creație. Dintr-o dată pe pământul ăsta au început să umble oameni care sunt totalmente diferiți de restul. Sunt un nou tip de oameni, un nou tip de creație. Oameni care au încetat să trăiască pentru ei înșiși. Oameni care s-au vândut lui Hristos și pe care Hristos i-a învățat, dacă vrei să trăiești pentru mine, trebuie să trăiești pentru ceilalți. Acesta-i Domnul Iisus. Domnul Iisus este o ființă care-i totalmente pentru alții. Și când îl înțelegem în toată frumusețea lui și acceptăm să devenim ca el, suntem nouă creație. Dar mai mult, moartea lui și-a avut efectul asupra noastră. El a murit pentru noi ca să realizeze această minune a unei noi creații, oameni care încetează să trăiască egoist și care învață să trăiască pentru alții. Și asta nu e altceva decât Filipeni 2. Uitați-vă la toți ceilalți mai presus ca voi și învățați-vă să trăiți pentru ei, așa cum a făcut Domnul Iisus. Și vedeți că e exact același lucru. Și la asta mai adăugăm 2 Corinteni 8:9. Căci cunoașteți harul Domnului Iisus. El, măcar că era bogat, avea toate bogățiile cerului, s-a făcut sărac pentru noi ca să ne îmbogățească pe noi. Cel mai mare teolog din secolul al IV-lea, Atanasie, a spus așa, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut ce suntem noi, pentru ca noi să putem deveni ce este El. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru ca oamenii să poată deveni fii de Dumnezeu. Pentru asta a trebuit să renunțe la toate comorile cerului, să devină sărac, ca noi să putem avea toate comorile cerului. Esența esențelor harului Domnului Iisus e capacitatea de a se face sărac, să îmbogățească pe alții. Și dacă ești plin de harul Domnului Iisus, de ce ești plin? De asemănarea cu El, de capacitatea de a renunța la tine ca să îi îmbogățești pe alții. Ultimul text pe linia asta a înțelege chipul Domnului Iisus. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit Hristos biserica. Cum? S-a dat pe sine pentru ea și apoi, acum, în cer, El continuă să sufere pentru ea. Am fost bolnav, am fost în închisoare, n-ați venit la mine. Când, Doamne, când ai fost bolnav, când ai fost în închisoare? Ori de câte ori acești micuți ai mei au fost acolo, eu am fost. Dacă sufere un mădular, toate sufer, dar mai ales capul sufere. Domnul Iisus continuă să sufere în noi toți. De ce? Pentru că El vrea să ne îngrijească și să ne hrănească cu scopul ca în final să ne prezinte înaintea Tatălui desăvârșiți, cum El e desăvârșit. Domnul Iisus continuă să sufere în noi și continuă să se dăruiască nouă, să ne hrănească, să ne crească, să ne sfințească. Iată de ce Apostolul Pavel în Coloseni 1:24 spune: Doamne Iisuse, eu înțeleg ce faci Tu. Eu înțeleg că Tu încă suferi ca să-i poți prezenta desăvârșiți pe toți Tatălui. Doamne Iisuse, îți împrumut trupul meu, sufere în mine. Așa că, dragii mei, eu mă bucur pentru suferințele pe care le am pentru voi, pentru că prin asta eu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul Lui, în trupul meu. Eu nu fac altceva decât îi împrumut Domnului Iisus trupul meu și spun: Doamne, mă cheltuiesc pentru zidirea bisericilor. Sunt ca o femeie în durerile nașterii până când ia chip în ei. Dar când eu sufăr așa, eu îmi dau seama că de fapt Tu suferi în mine. Așa că eu nu mă împlinesc ce lipsește suferințelor Tale pentru biserica Ta. Și apoi El spune, versetul 28, este în Coloseni 1: Eu predic, eu sfătuiesc și învăț pe oameni. Trei slujbe care le fac cu un singur scop: să-i prezint pe oameni perfecți, desăvârșiți în Hristos. Iată la ce lucrez eu după puterea care e în mine. Scopul Domnului Iisus este să-și prezinte biserica desăvârșită Tatălui. Și Pavel zice, ăsta e și scopul meu. Pentru că eu nu fac altceva decât îi împrumut Domnului Iisus trupul meu să realizeze prin mine scopul Lui. Frate păstor, asta facem noi. Ne-am dăruit Domnului Iisus și îi spunem: Doamne Iisuse, sufere și prin mine ca să-ți desăvârșești biserica din localitatea mea, peste care m-ai pus păstor. Nu face altceva decât ai ești un om care zice: am renunțat să trăiesc pentru mine, pentru că am văzut frumusețea Domnului Iisus de a trăi pentru alții. Și eu mă dăruiesc acestui grup de oameni să le predic, să-i sfătuiesc și să-i învăț până îi prezint desăvârșiți înaintea Tatălui. Dar de fapt nu o fac eu, ci o face Hristos prin mine. Aceasta înseamnă a fi ca Iisus și a trăi împreună cu Iisus și a lăsa pe Iisus să lucreze prin tine scopurile Lui. Așa-i Domnul Iisus. Acesta-i chipul Domnului Iisus.